Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. An Elegant Puzzle Systems of Engineering Management adalah buku non-fiksi tentang manajemen rekayasa perangkat lunak karya Will Larson, terbit pada 2000 Plus. Berangkat dari pengalaman Larson di perusahaan teknologi seperti Dick, Uber, dan Stripe, buku ini membahas persoalan yang muncul ketika organisasi engineering tumbuh, bukan sekadar dasar-dasar menjadi atasan. Fokusnya mencakup desain organisasi, ukuran tim, perekrutan, utang teknis, migrasi sistem, budaya, pengembangan karier, hingga suksesi kepemimpinan. Gagasan utamanya adalah bahwa masalah manajemen dapat dipahami sebagai sistem, yaitu kumpulan keputusan, insentif, batasan, dan hubungan yang saling memengaruhi. Karena itu, solusi yang baik tidak cukup berupa nasihat umum atau respon cepat terhadap satu gejala. Manajer perlu melihat pola, memilih struktur yang sesuai dengan konteks, lalu meninjau dampaknya dari waktu ke waktu. Buku ini berbentuk kumpulan esai dan kerangka kerja yang dapat dipakai sebagai referensi praktis. Pendekatannya terutama relevan bagi manajer engineering dan pemimpin teknis yang bekerja dalam organisasi bertumbuh cepat. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, melihat manajemen engineering sebagai sistem yang saling terhubung, Larson menempatkan manajemen engineering sebagai pekerjaan merancang dan memperbaiki sistem organisasi. Dalam sudut pandang ini, masalah seperti keterlambatan proyek, retensi yang buruk, atau konflik prioritas jarang berdiri sendiri. Misalnya, tim yang terus gagal menyelesaikan pekerjaan mungkin bukan semata kurang disiplin. Penyebabnya dapat berada pada ketidakjelasan mandat. Terlalu banyak ketergantungan antar tim, kapasitas yang tidak sebanding dengan komitmen, atau proses perencanaan yang tidak memperlihatkan risiko. Cara berpikir sistem membantu manajer menghindari kebiasaan menyalahkan individu ketika rancangan kerja justru mendorong hasil yang tidak diinginkan. Pendekatan ini juga menuntut perhatian pada batasan. Organisasi kecil dapat mengandalkan komunikasi informal dan keputusan cepat. Sedangkan organisasi yang lebih besar memerlukan struktur, mekanisme koordinasi, serta definisi tanggung jawab yang lebih jelas. Namun, struktur tambahan selalu membawa biaya berupa birokrasi dan jarak informasi. Karena itu, buku ini tidak menawarkan satu bentuk organisasi yang dianggap selalu benar. Larson lebih menekankan penilaian terhadap kondisi saat ini, tujuan yang ingin dicapai, dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Nilai praktis kerangka tersebut terletak pada urutan berpikirnya. Manajer diajak mendefinisikan masalah secara tepat, memeriksa mekanisme yang menghasilkan masalah itu, memilih intervensi yang proporsional, lalu mengamati hasilnya. Ini membuat keputusan organisasi lebih dapat dijelaskan dan lebih mudah disesuaikan ketika konteks berubah. Kedua, merancang ukuran tim dan struktur organisasi saat perusahaan bertumbuh. Salah satu perhatian utama buku ini adalah bagaimana organisasi engineering tetap efektif ketika jumlah orang, produk, dan ketergantungan teknis meningkat. Sarsan membahas ukuran tim dan desain organisasi sebagai keputusan operasional, bukan sekadar soal bagan pelaporan. Struktur menentukan siapa yang dapat mengambil keputusan, seberapa cepat informasi bergerak, serta apakah kepemilikan atas sistem dan produk benar-benar jelas. Tim yang terlalu besar dapat menghadapi biaya koordinasi yang tinggi. Anggota perlu menyelaraskan lebih banyak pendapat, rapat bertambah, dan tanggung jawab mudah menjadi kabur. Sebaliknya, pemecahan tim yang terlalu cepat dapat menciptakan banyak batas antar tim, sehingga pekerjaan sederhana berubah menjadi proses negosiasi lintas fungsi. Karena kedua risiko ini nyata, pembentukan atau pemisahan tim seharusnya didasarkan pada kebutuhan kerja yang stabil, ruang kepemilikan yang masuk akal, serta kemampuan tim untuk beroperasi relatif mandiri. Buku ini juga mengaitkan pertumbuhan dengan suksesi. Organisasi yang bergantung pada satu pemimpin atau satu ahli untuk keputusan penting akan rapuh ketika orang tersebut pindah peran atau keluar. Menyiapkan penerus, memperluas kapasitas pemimpin, dan mendokumentasikan konteks bukan kegiatan administratif belaka. Langkah-langkah itu mengurangi ketergantungan personal dan menjaga kesinambungan organisasi. Dengan demikian, Larson memandang reorganisasi bukan sebagai tanda kegagalan, melainkan alat yang kadang diperlukan. Akan tetapi, perubahan struktur perlu memiliki masalah yang jelas untuk dipecahkan. Menggambar ulang organisasi tanpa memperbaiki mandat, aliran keputusan, atau ketergantungan kerja hanya memindahkan kebingungan ke bentuk baru. Ketiga, menangani utang teknis dan migrasi sebagai keputusan kapasitas organisasi, An Elegant Puzzle menaruh perhatian pada persoalan khas organisasi teknologi yang sudah berkembang, terutama utang teknis dan arus migrasi yang tampaknya tidak pernah selesai. Larson tidak memperlakukannya sebagai kegagalan moral tim engineering, atau sekadar daftar tugas yang bisa dibereskan setelah fitur produk selesai. Utang teknis adalah konsekuensi dari pilihan masa lalu, perubahan kebutuhan bisnis, serta keterbatasan waktu dan kapasitas. Dampaknya terlihat ketika pengembangan melambat, keandalan menurun, atau perubahan kecil memerlukan resiko dan koordinasi besar. Karena itu, pembayarannya perlu dimasukkan ke dalam cara organisasi membuat prioritas. Jika seluruh kapasitas selalu diberikan kepada fitur jangka pendek, biaya teknis akan terus menumpuk hingga pilihan tim menyempit. Sebaliknya, program perbaikan yang terlalu luas tanpa kaitan dengan risiko atau kebutuhan bisnis dapat kehilangan dukungan. Manajer perlu menerjemahkan kondisi teknis menjadi dampak yang dapat dipahami, seperti kecepatan pengiriman, stabilitas layanan, keamanan, atau kemampuan melakukan perubahan di masa depan. Migrasi memperlihatkan masalah yang sama dalam skala lebih besar. Pekerjaan ini sering melintasi banyak tim dan berlangsung lama, sehingga mudah kalah oleh prioritas baru. Buku ini menekankan perlunya kepemilikan, ruang lingkup, dan mekanisme pelacakan yang jelas. Tanpa itu, migrasi menjadi pekerjaan sampingan yang terus diwariskan. Pembahasan Larson penting karena menghubungkan keputusan teknis dengan desain manajemen. Manajer tidak harus menjadi orang yang menulis setiap solusi teknis. Tetapi mereka perlu menciptakan kondisi agar pekerjaan pemeliharaan dan perubahan fondasional mendapat kapasitas, legitimasi, serta koordinasi yang layak. Membangun budaya melalui mekanisme kerja bukan hanya pernyataan nilai dalam buku ini. Budaya engineering tidak diperlakukan sebagai slogan perusahaan atau hasil dari acara kebersamaan. Budaya terbentuk melalui pengalaman berulang tentang bagaimana keputusan dibuat, siapa yang didengar, perilaku apa yang dihargai, dan bagaimana organisasi bereaksi ketika terjadi kegagalan. Dengan kata lain, nilai yang tertulis hanya bermakna jika diterjemahkan ke dalam kebiasaan dan mekanisme kerja sehari-hari. Pendekatan sistem membuat pembahasan budaya lebih konkret. Jika organisasi ingin mendorong kepemilikan misalnya, anggota tim memerlukan mandat yang jelas dan ruang untuk mengambil keputusan. Jika organisasi ingin belajar dari insiden, orang perlu dapat mengangkat masalah tanpa otomatis mencari kambing hitam. Jika kualitas dihargai, perencanaan dan evaluasi harus menyediakan tempat bagi pekerjaan keandalan, perawatan, dan perbaikan proses. Tanpa perubahan pada cara kerja, seruan tentang budaya mudah berbenturan dengan insentif nyata yang dialami karyawan. Larson juga mengakui bahwa budaya tidak dapat dibentuk hanya oleh satu manajer. Pemimpin dapat memengaruhi budaya melalui proses perekrutan, promosi, komunikasi, dan desain organisasi, tetapi mereka juga harus memahami sejarah serta batasan organisasi yang sudah ada. Perubahan yang dipaksakan tanpa memahami konteks berisiko menimbulkan sinisme. Implikasinya, manajer perlu menguji kesesuaian antara pesan dan sistem. Pertanyaan pentingnya bukan hanya nilai apa yang kita nyatakan, melainkan perilaku apa yang secara konsisten dipermudah, diberi waktu, dan diakui. Perspektif ini menjadikan budaya sebagai bagian dari operasi manajemen, bukan pelengkap yang terpisah dari hasil kerja. Terakhir, menghubungkan perekrutan, pertumbuhan karier, dan kinerja dengan kebutuhan organisasi, Larson membahas karier dan pengelolaan kinerja sebagai sistem yang memengaruhi kemampuan organisasi untuk bertahan dan berkembang. Perekrutan bukan hanya upaya menambah jumlah orang. Setiap keputusan rekrutmen harus mempertimbangkan kebutuhan tim, kapasitas manajemen, kualitas proses wawancara, serta kemampuan organisasi untuk membantu orang baru berhasil. Pertumbuhan yang terlalu cepat tanpa proses integrasi dan kepemilikan kerja yang memadai dapat justru menurunkan efektivitas tim. Dalam pengembangan karier, kejelasan ekspektasi sangat penting. Engineer perlu memahami bentuk kontribusi yang diharapkan pada tingkat peran mereka, baik melalui dampak teknis, kolaborasi, kepemimpinan, maupun cakupan tanggung jawab. Kerangka karier dan proses evaluasi dapat membantu menyamakan bahasa antara manajer dan karyawan. Namun, Larson menempatkan alat tersebut sebagai sarana penilaian yang lebih konsisten, bukan pengganti pertimbangan manusia. Kinerja juga tidak dapat dipisahkan dari lingkungan kerja. Ketika seseorang kesulitan, manajer perlu membedakan apakah persoalannya terletak pada keterampilan. Ekspektasi yang kabur, dukungan yang kurang, kecocokan peran, atau hambatan sistemik. Diagnosis yang tergesa-gesa dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil dan gagal memperbaiki masalah. Hubungan antara karier dan organisasi bersifat dua arah. Organisasi membutuhkan kemampuan yang tepat untuk menjalankan strateginya. Sementara individu membutuhkan jalur perkembangan yang masuk akal dan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti. Buku ini menekankan bahwa sistem yang baik harus menjaga kedua kebutuhan tersebut, bukan hanya mengoptimalkan angka perekrutan atau proses penilaian. Kesimpulannya, An Elegant Puzzle paling cocok untuk manajer engineering, tech lead yang mulai memikul tanggung jawab organisasi, kepala engineering, dan pendiri yang sedang membangun fungsi teknis. Buku ini akan lebih berguna bagi pembaca yang telah memahami dasar manajemen seperti percakapan satu lawan satu, pemberian umpan balik, dan pengelolaan tugas, lalu menghadapi persoalan yang lebih rumit. Contohnya, kapan tim perlu dipecah, bagaimana memprioritaskan migrasi, mengapa perekrutan memperlambat organisasi sebelum membantu, atau bagaimana menyiapkan kepemimpinan berikutnya. Manfaat utamanya bukan berupa resep tunggal. Larson menyediakan cara untuk membingkai masalah, mengenali trade-off, dan merancang intervensi yang sesuai dengan tahap pertumbuhan organisasi. Pembaca dapat memakai buku ini sebagai rujukan ketika menghadapi keputusan nyata, karena banyak topiknya disusun sebagai esai yang relatif mandiri. Bentuk ini memudahkan pencarian gagasan tertentu, walaupun juga membuat alurnya terasa kurang padu dibanding buku yang dibangun sebagai satu argumen panjang. Dibanding banyak buku manajemen yang berfokus pada kebiasaan manajer sehari-hari, An Elegant Puzzle menonjol karena langsung membahas tantangan struktural dan teknis dalam perusahaan teknologi yang bertumbuh cepat. Buku ini tidak menjanjikan bahwa semua masalah organisasi dapat disederhanakan. Keunggulannya justru terletak pada penekanan bahwa keputusan tentang manusia, struktur, proses, dan teknologi harus dibaca sebagai bagian dari sistem yang sama. Bagi pembaca yang menginginkan contoh sangat rinci atau narasi kasus yang panjang, beberapa bagian mungkin terasa terlalu ringkas. Namun, sebagai kumpulan kerangka berpikir untuk manajemen engineering, posisinya tetap khas dan praktis. Jika Anda ingin mendukung Will Larson, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.